I formiddag da, så vil vi stanse litt for Jesu siste samtale med disiplene før han blir arrestert og korsfestet. Og her overdrar Jesus sitt rike til sine venner. Vi skal lese fra Lukas evangelium, det 22. kapittel, og vers 28. Og vi kan for så vidt lese til 34. Men det er dere som har holdt ut sammen med meg i mine prøvelser. Jeg overgir riket til dere, slik som min far overga riket til meg. For at dere skal ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og dømme de 12 Israels stammer. Herren sa, Simon, Simon, se Satan har gjort krav på dere, for at han skulle forsikte dere som hvete. Men jeg har bedt for dere at din tro ikke måtte svikte. Når du en gang vender tilbake, da styrk dine brødre. Men Peter sa til Herren, Herre, jeg er klar til å gå i både fengsel og i døden sammen med deg. Da sa han, jeg sier deg, Peter, at hanen skal ikke gale i dag, før du 3 ganger har nektet at du kjenner meg. Slik lyder Herrens ord, Herre Gud, himmelske Far, dette var ordene til oss, hellige du oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Hvor Jesus er, synger vi en sang, jeg himmelen har. Teksten handler om den siste samtalen mellom Jesus og hans disipler. Det er en mektig tildragelse da Jesus taler til en gjeng med tilhørende, som langt på vei synes å ha urene, ha ørene igjen proppet av tanke på egen storhet og lønn, samt at de ikke forsto hans tale om å lide og dø. Flere ganger vet vi at Peter irettesatte, og Jesus ble irettesatt for denne tale. Dette må sannelig ikke skje deg, Herre. Det var som om de frykta for at da ville hele reklameeffekten av den virksomhet de hadde vært med på svinne bort i sanden. Det underlige er jo at nettopp disse uttrykker Jesus en slik glede over å få være sammen med sine. Ja, han uttrykker lengsel. Og etter oppstandelsen så kan vi se han kaller de venner og brødre. Han sender dem vennehilsen etter oppstandelsen, og hvilken løfter, gaver og oppgaver som blir gitt til denne flokken. Men det var jo ingen supertroende, ikke sant? Det var jo ingen superkristne, det var jo sviktende, feilende. Ja, det mennesker som vi nær sagt ikke skulle ville regne som venner, som gikk langt bak etter, ikke sant, ved korset. Men hør hva Jesus sier til dem. Og det kan være litt vanskelig å forstå, men det kan ha relevans til din vandring med Jesus i hverdagen. Du som synes at det står så smått til, ganske så sant og rett. Men hør nå hva Jesus hilser de med. For det første etter oppstanden, så hilser han jo de med vennehilsen. Si til mine brødre, si til mine venner, at jeg går forveien for dem til Galilea. Der skal de få se meg. Det var litt av en gjeng, du, å hilse. Men hør her. Dere har holdt ut med meg i mine prøvelser. Hadde de det? Ja, vi får trøste oss til det at slik ser altså Jesus det, av en eller annen grunn. Men ser vi nøyere etter på disse disiplene, så var de jo æresyke og krangleårene, sviktende og svikefulle og feige. De sovna på bønnemøte i Getsemane, ikke sant? Enda de ikke hadde sovesyke, sånn som meg. Jeg har sovna på bønnemøte noen ganger, men av helt andre grunner. Men de sovna altså, og de gikk langt bak etter når Jesus skulle korsfestet. De flyktet for alle vinder når romerherren kom. Jesus var totalt alene i sine siste timer og på korset, og vi synes det er forferdelig, men mine venner, han måtte det. Han måtte være alene. Selv om det avslører i all sin grellhet denne disippelflokkens bestanddel. Eksistens, væremåte, trofasthet, åndelighet. Allikevel så må vi si det. Han måtte være alene. Han spør, kunne dere tømme den kalk jeg må tømme? Kan dere døpes med den dåp jeg må døpes med? Ja, sannelig, sier han senere, dere skal få smake den. Men da må vi forstå det i kontekst, da må vi forstå det rett. Ingen kunne gå den vei han gikk. Jeg liker veldig dårlig når jeg ser en del musikklagsanger og alt. Så der står, og vi må følge Jesus, og vi må gå den vei som Jesus selv fikk gå. Nei, min venn, den veien kan du aldri gå. Den veien gikk han for deg. Og det er nettopp ved å skue inn i denne tunge og bevisbare syndighet som denne disippelflokken, husk på det, nå snakker jeg ikke om verdslige, ugudelige mennesker, nå snakker jeg om folk som hadde gått med han i 3 år, og hørt og lært, så hadde de ikke kommet lenger. Jeg tenker på boka til Hans-Erik Nissen, blir jeg aldri bedre? Ja, det er vi så opptatt med. Og så glemmer vi det at da tror vi faktisk, og bekjenner vi faktisk, en helbredelsestenkning om gamle Adam. Da tror vi at vi selv skal bli helliggjort i oss selv. Rettferdiggjort i oss selv. Og borte er dåpspaktens forståelse av å dø med Kristus. Å dø bort fra seg selv. At det gamle mennesket må dø. Og daglig skal dø med alle onde lyster, i daglig anger og bot. Og et nytt menneske daglig oppstår i renhet og rettferd for Guds åsyn. Ingen skal innbilde seg at vi hadde gjort det bedre enn dem. Vi er så sørgelig lik dem, ikke sant? Denne disippelflokken. Men like fullt, for at dette vitnesbyrdet av Herren selv blir gitt dem. Like fullt blir det gitt dem. Troen, tross all kjødelighet, all udugelighet, all ugudelighet. De hadde ikke trukket seg tilbake fra han og gått bort. Det vitnesbyrdet for dem. Dere har holdt ut med meg. Ja, det var noen måten å gjøre det på, var det en som sa. Ja, pass på deg selv, sier jeg. Lær deg selv å kjenne, lærte vi i den første psykologiboka vi hadde psykologi på. Og det kan du visselig benytte deg av, det uttrykket, når det gjelder dette. Tror du at du hadde stått deg bedre enn hans disipler den gangen? Er ikke du blitt hans disipler, du som er døpt og som tror på hans navn? Men står det så mye bedre til? Men tenk da, den veldige, vi vil gjerne si den grelle motsetning, men da tenker vi på hvor ugudelige og hvor svikefulle vi selv er. Men tenk på den vidunderlige motsetning i Jesu hilsen og i Jesu vitnesbyrd om sine. Noen sier, han har ikke andre. Han vil ikke ha andre heller. Han vil ha deg. Han døde for deg. Han har kalt deg. Kom etter til Galilea. Der skal dere få se meg. Det er en egen tekst som vi ikke skal gå for langt inn på her og nå. Men denne flokken hadde ikke trukket seg tilbake fra han og gått bort. De ble værende i hans nærhet. Det er et viktig uttrykk i denne teksten. I hans nærvær, altså. De ble der hos han. De fikk lov til å sitte ved bålet om kveldene. De fikk gå med ham på veiene og høre han lære. Se alle de vidunderlige gjerninger og ting han gjorde. Se hvordan han møtte fattige, elendige syndere. De ble værende. De hørte hans ord daglig. De lyttet til hans røst. De samtalte med han. De satte bord og åt og drakk sammen med han. Kan du se den åndelige betydningen av dette? Det kan være forskjellig med deg, ikke sant? Din kristendom, din moral og etikk, din evne til å være trofast, din evne til å følge han, til å være, som far min brukte å si, en standhaftig kristen, en som ikke vek. Liksom pappa sa bestandig det til meg, at vi må være fast i troen, liksom. Og det betyder liksom at han mente at jeg måtte ikke gi etter for synden, jeg måtte ikke gi etter for umoralen, jeg måtte ikke gi etter for feigheten når det gjaldt å stå frem og vitne for han. Men i de siste, pappas siste dager, så sa han, det har vi visst, både jeg og du, gjort så alt for mange ganger. Det skulle jeg visst ikke ha sagt. Hvem er det handler om det her da? Er det disippelflokken? Nei, det er Herrens trofasthet. Det er Herrens kall. Det handler om hvordan Herren Gud i himmelen, i Kristus Jesus, ser på deg. Hvordan han regner deg som sin, tross alle ting, på grunn av Kristi frelsesverk. Og det gjør et utslettelig inntrykk på den det gjelder. Den som får sitte her, det har ingen betydning at jeg står her og preker. Det er hva som blir prekt som betyr noe. Men det at vi får være sammen og høre hans livssalige ord. Det at vi får gå til bordet, til nadverdbordet, og ete hans legeme og drikke hans blod. Det at vi får tro at vi er innlemmet i dåpens pakt, der han har tatt seg av oss og dekket et bord for oss i verden, så vi har alt vi trenger for å skulle bli bevart. For vi har hans eget nærvær iblant oss. Tenk på det. Det er det som det gjelder. Du kan gjerne se på deg selv og tenke, jeg skulle vært annerledes. Ja, det er vel sant at det skulle vært annerledes. Det er da vel sant det. Det var en som sa det til meg en gang, jeg er så ynkelig i min bibellesning og min bønn. Jeg er en elendig eksempel på en kristen. Og da var jeg frekk nok til å si det, at ja, undrer det deg det? Er det noe forundring i det? Har du trodd noe annet? Men de hadde ikke trukket seg tilbake. Nei, som Hebreerbrevets forfatter sier så fint, vi er ikke av dem som drar oss tilbake og går fortapt, men av dem som tror og blir frelst. For alt jeg visste, sier en sanger, kan jeg ei min Jesus miste. Brorson skriver jo så fint, jeg siterte det vel i går også, om troen. Den kan vel ganske viskes i hjertet ganske ut, når viljen den forrykkes og viker fra sin Gud. Det er jo sånn at vi vil ikke regne som kristne. Vi vil ikke regne oss selv som kristne engang når vi finner oss i den tilstand. Men Brorson går videre og sier at, men vil det svake sinn sin Jesus ikke slippe? Da står den, altså troen, som en klippe mot opprørt vær og vind. Er det ikke en underlig lærdom? Det handler om Guds nærvær i Kristus Jesus. Hvor Jesus er, jeg himmelen har. Og Lutheran sier det slik, der hvor syndernes forlatelse er, der er det liv og salighet. Så skulle du komme i tanke om at du skulle bli så heldig og from og god, at du ikke skulle være avhengig av å bli bundet fast til Guds hjerte i hans nåde, i syndernes forlatelse, med den daglige åpenbaringen av hvor høyt Herren, hvor sterkt Herren elsker deg på Golgata kors. Ja, da vil du også være borte fra hans nærvær. Da vil du heller ikke leve der hvor troen blir skapt og opprettholdt. Da vil du leve og søke å være i en stand og stilling der syndernes forlatelse bare blir en floskel. Men jeg tror jeg har mange i salen i formiddag som både kjenner og vet at var det ikke for Jesus og hans død og hans seierrike oppstandelse, var det ikke for hans vidunderlige blod, paktens blod, så var det ute med meg. Og som hun sa, den ene kvinnen i steingrunnen, hun gikk til presten og tok han fatt, for han lot kvinnene få en ledende posisjon i gudstjenesten. Og det sa hun, det står i skriften, det skal de ikke ha, ikke her, ikke når menigheten samles. Og presten diskuterte med henne, og det ble en ganske varm diskusjon, inntil kvinnen selv sier det, ja, pastoren skal vite, jeg hadde ikke våget å ha denne samtalen med pastoren, vel vitende om at vi skal svare for hvert unyttig ord, hadde det ikke vært for forsoningsblodet. Nei, du hadde ikke tørt å ta et steg hvis du er klar over din stilling. Du hadde ikke tørt å dra et åndedrag om det ikke var for forsoningsblodet. Paktens blod som Jesus skulle gi etter at han nå hadde samtalt med sine disipler. Det er dette nærvær, det er denne form for kristen aktivitet. Det å leve i hans nærvær, det å bruke hans midler, det å høre hans ord, og være under nådens midler og forkynnelsen, det er det som skaper troen, og det er det som skjenker livet. Ser du? De hadde ikke dratt seg tilbake, de hadde blitt hos ham. Hvor skulle vi vel gå, sier Peter? Du har jo det evige livet, så her handler det ikke om hvor åndelig og perfekt Peter er, men hva Jesus har, og hvem Jesus er, og hva jeg og du er hjelpeløst avhengig av. Hvor jeg spør et sted, hva er en evangelisk luthersk kristen? Det er kanskje, hvis det er noen her som ikke deler vårt bibelsyn i sånn måte, så får dere lukke ørene, men jeg må få lov å si det likevel, hva han svarte. Jo, det er en nådemiddelkristen. Det er ikke et perfekt individ som går omkring og lyser med sin fromhet og hellighet. Det er en som er hjelpeløst avhengig av å være i Guds nærvær, være hos Jesus. Ha med han å gjøre. Og Johannes evangelium, det 3. kapittel, vers 20 og 21, sier de jo så klart, stiller diagnosen. Den som vandrer i mørket, han flykter fra lyset. For at han ikke skal bli avslørt, for hans gjerninger er onde. Men den som er av sannheten, han kommer til lyset. Hvem er det som er lyset? Det er jo Jesus. Det er jo det ord som Jesus er og har. Du sender ditt ord til Norges fjell og jord, sliver landet strømde, ikke sant? Det redder vår nasjon i mange, mange år. Vi kunne ha brukt timesvis på å fortelle hva slags forbedringer som skjedde i det norske samfunn når den kristne tro fikk innpass i menneskehjertene. Ingen tvil om det. Men den kristne tro får ikke innpass i ditt og mitt hjerte ved troen på troen, eller troen på at jeg ble så mye bedre etter at jeg ble frelst. Men bare ved troen på Jesus og hans verk, hans blod. Og det er så fint å tenke på når det går som verst for meg, at det er enda et rom inn ved frelserens kors. Det er enda et rom ved hans kors. Frelserens bryst, var det. Det er enda et rom ved hans kors. Det er så fine sanger, og synger du. Synger du disse sangene? Kan du de? Du kan ikke tro om en kjære så hør. Gud har jo sin sønn ikke skånet. Det er slike, han sier. Det er denne gjengen her, han sier. Og det er nesten så du ikke tør å tro dem. Jeg overgir dere rike. Jeg rekker dere, jeg testamenterer dere rike. Guds rike. Har du hørt sånt? Skulle vi være i stand til det, hvis vi ikke engang var i stand til å være våken på bønnemøtet? Vi som her på stevne må innrømme det, at det var så mange ting ved morgenstellet som gjorde at jeg heller holdt meg hjemme. Ja, det gjelder bibellesningen vår også. Det får vente til vi har en bedre anledning. Det er, vi må innrømme, det er ikke maktpåliggende nok for oss å sitte på Guds fang. Men Gud være lovet, det er noe som holder oss fast. Vi vet hvor han er. Vi vet hvor han er nær. Og det kommer tidsnok den situasjonen der jeg både må be og lese. Ikke sant? Og da ber ikke jeg å lese fordi at jeg er ikke god kristen hvis jeg ikke gjør det, men da gjør jeg det for at han er der. Jeg må til han, ikke sant? Guds rike, det kan ikke ses av ugjenfødte. I Johannes 3, 16 og utover så står det jo slik. Dersom dere ikke blir født av vann og ånd, kan dere ikke se Guds rike. Hva er det jeg ser da? Når jeg ser Guds rike, da ser jeg Jesus og hans frelsesverk. Da kan vi synge, nå har ikke jeg sangboka for meg her, men det kan du finne opp selv etterpå, for det står i sangboken, den sangen. I synds forlatelsens rike. Fortapte synderes hvilested, der Gud med slekten har sluttet fred. Syndsforlatelsens rike, er det ikke noe mer? Nei, det er selve kjennetegnet på Guds rike. Det er selve kjennetegnet på Guds kirke. Det er det sted hvor syndernes forlatelse blir rakt til fattige syndere. Derfor så skulle vi ikke, venner, omskape bedehus og kirke til kulturhus og underholdningsanstalter og prøve å vinne menneskers gunst på verdslig vis, da mener jeg ikke nødvendigvis på syndig vis, men på et vis som ikke Gud har tilknyttet sitt overnaturlige åpenbaring til. Det er forskjell på kulturhuset, selv om det kan foregå ting der også som jeg kan få lov å gå og høre på når jeg har tid og muligheter. Men det er forskjell på kulturhuset og Guds hus. For i Guds hus, der bor Guds åpenbaring. Der er Guds nærvær. Og det må verden forstå, at uten det er vi fortapt. Derfor kan en fattig synder også få tenke med seg selv. Ja, det står ille til med meg. Det undrer meg at Gud kan bruke meg, at han har gitt meg å forvalte hans nådesutholdning, at jeg får være forkynner og predikant, at jeg er kristen far og mor, at jeg har fått i oppdrag at barna mine skal høre Guds ord og lære det, så de en dag kan få lov å få et personlig forhold til sin frelse, og så videre, og så videre. Det er så du kan miste pusten. Er jeg i stand til det? Er en slik som meg, kan han bruke meg? Det dreier seg ikke om det. Det dreier seg om hans nærvær. Ja, kan han være nær hos meg? Ja, hold dere nær til meg, står det i Bibelen, så skal jeg holde meg nær til dere. En kristen far og en kristen mor skal vite dette. Når de ber sin aftenbønn med barna sine, når de holder sine husandakter, når de taler Guds ord med dem, om enn under travelhet, om enn under sviktende foreldreskap. Mange ganger har vi så lite tid, ikke sant? Vi lurer på om vi har skadet barna våre mer enn vi har oppdratt dem og gitt dem. Men i den grad Herrens ord får rikelig plass hos oss. At nådens husholdning og budskap får plass hos oss. Og jeg husker mor. Jeg var 4 år, tror jeg. Da hadde jeg vært slem. Det er ikke noe feil å si engang. Jeg hadde virkelig vært umulig. Men i stedet for å ta risbuska ned fra speilet, så sier hun, mamma, skal vi ikke be til Jesus om tilgivelse? Og så får hun lille Dagfinn til å bøye kne ved sofaen. Og så bøyde mamma kne ved sofaen. Og så måtte jeg be etter henne om tilgivelse for mine synder. Men så begynner mamma å be høyt selv. Og da ble lille Dagfinn veldig forundret. For mamma bekjente sine synder for Herren der ved sofaen. Og beklaget for Herren for en dårlig mor hun var. Og hvor lite hun makta å vise lille Dagfinn hen til Jesus, som er den store frelseren. Jeg har aldri glemt det, venner. Det sitter spikret for mine øyne. Mamma! Er hun en synder? Trenger hun og syndernes forlatelse? Er det ikke bare jeg som er slem? Nei, heldigvis så fikk jeg lære det. Vi kan få gå sammen, venner, til Jesus. Vi kan få være der hos ham. Hele Guds tjenestelivet i den gamle pakt, med paktskisten og nådestolen, vitner om at det er et sted Gud er nær. Og hvis disse tingene ikke er der, er han heller ikke nær. Ikke på den overnaturlige måten, ikke sin nåde, ikke ved syndernes forlatelse. Men det er syndernes forlatelse som er tegnet på en kristen kirke. En kristen menighet, en kristen forsamling. Det er syndernes forlatelse som er selve kluet, selve tegnet og selve det gjelder om når jeg og du skal vitne for andre mennesker. Her gjelder det ikke å vitne om hvor mye bedre jeg ble når jeg ble frelst. Her gjelder det ikke å vitne om hvor mye bedre kristne enn andre, for det er ofte mange ganger slett ikke sant. Men her gjelder det én ting. Og det at Herren får skrive sitt brev på oss, et kristig brev til verden er hver og en som tror. Her er det om å gjøre og forstå dette, at denne flokken, i den har han tilsagt sitt nærvær, i den har han tilsagt sin ånd. Gjennom menigheten har han tilsagt sitt åndelige legemes nærvær på jorden. I deg og meg og din og min, mitt daglige liv så har han sagt at han er nær med sin nåde og med syndernes forlatelse. Han vil bruke ditt og mitt legeme og ditt og mitt liv slik at han kan komme andre mennesker også i møte med sin nåde og sin fred og sin forlatelse. Er det ikke stort, du, når vi innimellom i hvert fall begynner å ane at et menneske i vår nærvær ikke lenger blir opptatt av min kristendom, men av Jesus? Er det ikke veldig når en kav, verdslig gitarreparatør, sier, kan ikke du fortelle meg hva du preker om? Og så gjør jeg det, og så blir han himmelfallen, og så sier han, det der, det er jo for godt å være sant. Det sier ikke han, hvis ikke det er noe hos han som rører seg. En synd, syndene som blir åpenbart, ikke sant? At han vet ikke hvordan han skal bli frelst, det er helt tydelig. Vi snakker ikke mer om det, men jeg er klar over det, og jeg har bedt om det hele tiden etterpå. Han skjønte at han trengte frelse. Det har ingenting med meg å gjøre, men det har med dette å gjøre. I troen på Jesus er vi lys og salt. I troen på han er han selv nær. Trer han selv frem for verden, for menneskene. Vi er Guds hus og kirke nå. Ikke kulturhuset. Guds hus og kirke nå. Bygget av levende stener som under bønn og ærlig hu, troen og dåpen forener. Var vi på jorda i mer enn to, bygge og ville han og bo hos oss med hele sin nåde. Hvis det ikke var denne ynkelige gjengen nå, så hadde de vel heller ikke bruk for hans nåde. Hvis det ikke var avslørt i skriften for oss at de gamle troende var av samme art og samme kår eller samme kår som vi, ja, så hadde vi vel mistet motet. Men den falske glans som mange vittner står og snakker om, profetene og disiplene, de står og snakker om at som om det var noen veldige lydsmønstre. Det var det jo ikke. Det var fattige syndere frelst av nåde. Og fordi de kunne bli frelst av nåde, så får vi også tro at det der også er håp for oss. Da vi har så stor en sky av vittner omkring oss, ikke sant? Så la oss legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss. I det vi ser på profetene. Nei, og alldeles ikke på disse disiplene. For det er skriftlig bevist hvordan de oppførte seg. Det er nesten som vi lurer på om vi ville ha de til venner selv. Mange tok av de. Nei, det står jo det vi ser på ham. Som er troens opphavsmann og fullende. Han som begynte, og det er et fint ord jeg fikk. En gang jeg var så fortvilet og lå på kne ved første benken, og mente jeg kunne ikke være kristen. Det gikk alldeles ille for meg. Det var til og med i pinsemenighetens telt i Oslo der. Men det kom en viselig og klok mann og la seg på kne ved siden av meg. Og leste for meg, han som begynte en god gjerning i det. Han skal fullføre den inn til Jesu Krist i dag. Det samme hva han hørte til, han hjalp meg den dagen. Han var Guds redskap. Herren kom nær ved han. Vi leste noe om dette med å dømme Israels tolv stammer og alt dette. Det skal ikke jeg si så mye om, for det er et kapittel for seg selv egentlig. Men jeg kan si så mye. Israels tolv stammer har i Kristus Jesus fått millioner av nye innbyggere. Det er jeg og du. Det er Abrahams løfte som går i oppfyllelse. Jeg vil samle deg en slekt fra alle verdens hjørner, mer tallrik enn stjernene på himmelen. Han gjorde de to til ett, da han fjernet fiendskapet mellom dem. Guds utvalgte folk, den eneste nasjon i verden som er formet ved at Gud kalte noen ut av en by i Ur i Kaldea. Det folket har fått millioner av nye innbyggere, og når de en dag selv vender om til Jesus Kristus, så skal den enheten være fullkommen. Og så skal vi gå hjem til Herren, og så skal vi leve med han. Og så skal det være et nytt og vidunderlig og fullkomment samfunn i fullendelsen hos Jesus. Og det skal ikke være synd mer. Det skal ikke være skylde mer og fiendskap mer. Fattigdom og sult og nød er utryddet. Alt er utryddet som synden borget for. Jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye mer om denne teksten. Jeg hadde bare så lyst på den siste prekenen jeg skulle ha, og få minne deg om hvor godt det er at Jesus er nær, og hvor han er nær, og at han vil ha med deg å gjøre. Det verste du kan gjøre er å dra deg tilbake. Det beste du kan gjøre er å bli for hans åsyn. Og det skal du få. Det skal du få mitt tilsagn og mitt vitnesbud på. For det er ikke jeg som sier, men det sier Skriften. Kom til meg, Alle dere som strever og har tungt å bære, andre er det ikke vits å snakke til. Og jeg vil gi dere hvile. Ikke psykologisk hvile. Hvile fra dine gjerninger. Hvile fra dine synder. Hvile for Guds dom. Og den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Hør det, kjære venn. Sitter du her i formiddag, føler du på deg at han kan i hvert fall ikke ville ha med deg å gjøre. Du er verre enn disiplen nå. Det er ikke sant det. Det er ikke sant det. Han vil ha med deg å gjøre. Vil du ha med han å gjøre?